Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել. Բանակում զոհված զինվորների ծնողներին կառավարության շենքի մոտ բողոքի ակցիայի ժամանակ մոտեցել է պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը. Մարտի 1-ի զոհերի հարազատները բողոքի ցույց են անցկացրել ԵԽԽՎ գրասենյակի մոտ։
Ով է որ մեղավորա, հրամանատվել, գործողություն արել, պետք է պատժվեն։
Ով կարող է զբաղեցնել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը։ Հայաստանի անկախության հռչակման հիմքերում կանգնած Արամ Մանուկյանը խոսում է 20-ամյակի ընթացքում մեր ձեռքբերումների և կորուստների մասին։
Լավագույն ձեռքբերումները երկուսն էին՝ Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի համար պայքարը, երկրորդը՝ Հայաստանում ժողովրդավարության հիմքերի հաստատումը։
Այս և այլ նյութեր, հետաքրքիր հարցազրույցներ, միջազգային անդրադարձ, մշակույթ և մամուլի տեսություն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի անկախության 20-րդ տարեդարձի արթիվ 3 սարդարապատի հուշահամալիրում հրավիրել է տոնական ընդունելություն, որին մասնակցել են երկրի արդարադատության համակարգի ուժային կառույցների ներկայացուցիչները եւ դիվանագետները։ Արդեն 20-րդ անգամ մենք ազգովի տոնում ենք կարևորագույն իրադարձությունը՝ Հայաստանի Հանրապետության անկախության տարեդարձը, եւ ամեն տարեդարձ բերում է մեզ նոր ձեռքբերումներ եւ նոր հաղթանակներ, նոր հոգսեր եւ նոր անելիքներ։ Այդպես է լինելու նաեւ այս հետ տարեց տարի ու տասնամյակից տասնամյակ վստահեցրել է Հայաստանի նախագահը։ Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը երեկ ընդունել է ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպչիկին։ Հանդիպման ժամանակ քննարկվել են Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում տիրող իրավիճակին եւ վերջին զարգացումներին վերաբերող հարցեր։ Հայկական եւ ադրբեջանական զորքերի շփման գծում վիրավորվել է Ադրբեջանի բանակի լեյտենանտ Գաբիլ Աբդուլաևը, այդ մասին այսօր հաղորդում է Trend լրատվական գործակալությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից գործակալությանը փոխանցել են, որ սպան տեղափոխվել է հոսպիտալ, նրա վիճակը կայուն է։ Ադրբեջանական կողմը պնդում է, որ լեյտենանտին վիրավորել են հայկական զինված ուժերը։ Հայկական կողմը իր հերթին շփման գծում հրադադարի խախտումների համար մեղադրում է Ադրբեջանին։ ԱՊՀ ադրբեջանական լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի օտային տարածքում խփված անօթաչու ինքնաթիռը Ադրբեջանին չի պատկանել։ Այս աշնանը ակնկալվում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի այցը Թուրքիա, ինչպես այսօր Բաքվում լրագրողներին հայտնել է Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպան Հուլուսի Քլըջը։ Նոյեմբերի 15-ից ոչ ուշ Ստամբուլում անցկացվելու է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ռազմավարական խորհրդի նիստը, որին էլ սպասվում է Ալիևի մասնակցությունը։ Երկու երկրների միջև ռազմավարական համագործակցության բարձր մակարդակի խորհուրդ ստեղծելու մասին համաձայնագիրը Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կնքել են 1 տարի առաջ Ստամբուլում։ Բելարուսում այսօր մեկնարկում է այս տարվա ապրիլին Մինսկի մետրոյի կայարաններից մեկում իրականացված ահաբեկչական պայթյունի գործով դատավարությունը։ Մեղադրյալի աթոռին հայտնված 25-ամյա երկու երիտասարդները քննության արդյունքներով չեն կատարել որևէ մեկի պատվերը։ Ապրիլի 11-ին Մինսկի մետրոյի Օկտյաբրսկայա կայարանում տեղի ունեցած ահաբեկչական պայթյունի հետևանքով 15 մարդ է սպանվել։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը այսօր այցելում է Կոսովո։ Նա մտադիր է ուսումնասիրել վերջին շրջանում լարված իրավիճակը երկրի հյուսիսում։ Կոսովոյի սերբաբնակ այդ շրջանում տեղակայված են ՆԱՏՕ-ի խաղաղապահ ուժերը։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը այսօր երկուսով այցելել են Լիբիայի երկու պետությունների առաջնորդները, աջակցում էին ՆԱՏՕ-ի գործողությունները Լիբիայում, որոնց օգնությամբ երկիրը 40 տարուց ավելի ղեկավարող Մուամար Քադդաֆիի ռեժիմը տապալվել է։ Այսօր Սարկոզին և Քեմերոնը հանդիպել են Լիբիայի ազգային անցումային խորհրդի ղեկավարներ Մուստաֆա Աբդել Ջալիլին և Մահմուդ Ջիբրիլին։ Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի ղեկավարները այսօր ասել են, որ գնդապետ Մուամար Քադդաֆիին անհրաժեշտ է ենթարկել դատական պատասխանատվության։ Այսօր Երևանում կայացած հանդիպումից հետո Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը և Արգենտինայի արտգործնախարարի տեղակալ Ալբերտո Դե Ալոտոն ստորագրել են երկու երկրների կառավարությունների միջև սովորական անձնագրերի դեպքում մուտքի արտոնագրի պահանջի վերացման մասին համաձայնագիր։ Աֆղանստանում կազմակերպվող ընդհատակյա ռոք փառատոնի շրջանակներում հոկտեմբերին Քաբուլում տեղի կունենան համերգներ, որոնց կմասնակցի 12 ռոք խումբ Աֆղանստանից, Իրանից, Պակիստանից և Կենտրոնական Ասիայի հանրապետություններից։ Փառատոնը ընդհատակյա է, քանի որ երկարվեստը և առանձնապես արևմտյան ռոքը աստվածանարգություն համարող թալիբները ժամանակին սպառնացել են հաշվեհարդար տեսնել թե կատարողների և թե ունկնդիրների հետ։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Կալություն Արմեն, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ամեն 5-7-ի կառավարության նիստի օրերին այդ շենքի մոտ տասնյակ մարդիկ են հավաքվում։ Բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված զինվորների ծնողներն են, ովքեր իրենց զոհված որդիների նկարներով լուր կանգնած արդարություն են պահանջում պաշտոնյաներից։ Նրանք պնդում են, որ իրենց որդիների մահվան հանգամանքները մինչև վերջ չեն բացահայտվել, իսկ մեղավորները իրենց արժանի պատիժը չեն կրել։ Այս տարվա սկզբից բանակից ավելի հաճախ ենք գույժեր ստանում, ինչը արդեն 2 անգամ կառավարության շենքի մոտ է հավաքել նաև այս խնդրով մտահոգ քաղաքացիներին։ Իրավապաշտպանների խոսքով զինադադարի հաստատումից ի վեր 1500-ից ավելի երիտասարդ է զոհվել խաղաղ պայմաններում։ Այս տարի զոհերի թիվը արդեն մոտենում է 2 տասնյակին։ Կառավարության անդամները հաճախ չէ, որ մոտենում են բողոքող ծնողներին, սակայն այսօր պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը նիստից հետո մոտեցել է և խոսել է զոհված զինվորների և սպաների ծնողների հետ, հաղորդում է Հովանես Շողիկյանը։
Զինված ուժերում մահացած զինվորների ու սպաների հարազատները անմիջապես շրջապատեցին գործադիրի նիստից հետո կառավարության շենքից դուրս եկող պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին։ Անդրադառնալով բանակում տեղի ունեցած իր խոսքով հակաօրինական միջադեպերին, նախարար Օհանյանը հայտարարեց.
Հարուցված են քրեական գործեր, իրավապահ մարմինները զբաղվում են դրանցով, չկա որևիցե մի դեպք, որ ասենք մեղավորների շրջանակը հայտնաբերված չլինի կամ նաև այդ մարդիկ արդեն հայտնաբերված չլինեն, կանգնավորված չլինեն։ Պարզապես մենք բոլորս այդ ցավը միասին ապրելով, այդ ողբերգության ազդեցությունը միասին տանելով մի քիչ համբերություն պետք է ունենանք, որպեսզի հետևենք և իրավապահները միջև վերջ հասցնեն։
Երբ մահացածների հարազատները փորձում էին առանձին ներկայացնել իրենց զավակների հետ տեղի ունեցածը, պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հորդորում էր հանդիպել առանձին ու յուրաքանչյուր միջադեպի ու երևույթի մասով առանձին պարզաբանում տալ։ Այնուհետև նախարարը հայտարարեց.
Տարեց տարի բանակում տեղի ունեցող արտակարգ պատահարների, չնայած յուրաքանչյուր թիվը ցավ է մեր համար, յուրաքանչյուր մարդու կյանքը մեր համար ողբերգություն է, բայց այնուամենայնիվ այդ թիվը նվազում է տարեց տարի։ Ուրեմն բանակում անպատժելության մթնոլորտ չի եղել ու այսօր էլ չկա։ Բոլորը իրենց արժանի պատիժը ստանում են և ասեմ, որ բանակում որևիցե մի դեպք հնարավոր չէ թաքցնել, որպեսզի անպատժելի լինեն մարդիկ։
Իսկ չի պատահում, որ մեղավորների փոխարեն անմեղներն են պատժվում, հարց հնչեց։ Անցյալ տարվա հուլիսին բանակում մահացած 30-ամյա սպա Արտակ Նազարյանի մայրը նախարարին փոխանցեց որդու մահվան դատաբժշկական փորձականության եզրակացությունը, նախարարը խոստացավ ուսումնասիրել փաստաթուղթը։
Վերջին անգամ ես փաստաթուղթ եմ ուղարկել, որպեսզի դատավարության վարը տեղափոխեն Երևան զին դատախազ։ Գիտեմ, այսօր այդ փաստաթուղթը ես ստորագրել եմ, որ ուղարկեմ։
Տրամադրել եք գազել մեքենա, ես ինուր եմ ասում, որպեսզի մենք կարողանանք հասնել վեր, բայց ինչ օգուն, ամեն անգամ գնալուց իրենք հան իրավին դատը հետ անձգում են, արիքով մարդկանց, մատարոշ մարդկանց հետ են ուղարկում, թող անտեղի այդ ծախսերը գնա ու կորի, ինչի համար,
պարոն։ Ես պատրաստ եմ ձեզ մշտապես օգնելու, միայն թե այդ ամեն ինչը իր արդար ելքը ստանա։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային կառույցների պահանջով ընտրականորեն զգրքում վերջերս փոփոխություններ կատարվեցին, որի հետևանքով ձևավորվեց նոր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Կենտրոնական ընտրական նոր հանձնաժողովի նախագահ ընտրված Գարեգին Ազարյանը, ով այդ պաշտոնը զբաղեցնում էր 2003 թվականից, հանկարծամահ եղավ եւ այժմ այդ կառույցը նոր նախագահ պետք է ընտրի։ Թե ով կարող է հավակնել այդ պաշտոնին եւ ում անուններն են արդեն շրջանառվում, Անուշ Մարտիրոսյանն է պատմում։
Առավելագույնը 1 ամսվա ժամանակահատվածում մենք կունենանք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նոր նախագահ, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նոր նախագահի ընտրության հարցը քննարկման առարկա է դարձել հանձնաժողովը 2003 թվականից ղեկավարած Գարեգին Ազարյանի մահվանից հետո։ Նա հանկարծամահ էր եղել սեպտեմբերի 9-ին։ Ըստ ընտրական օրենսգրքի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամիլի ազորությունների դադարեցման դեպքում թափուր տեղը համալրվում է 21-օրյա ժամկետում։ Նախքան կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նոր նախագահի ընտրությունն անհրաժեշտ է, որպեսզի համալրվի հանձնաժողովի կազմը, այնպես ինչպես որ դա եղել է ընտրական օրենսգրքի վերջին փոփոխություններից հետո նոր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ձևավորելիս։ Հիշեցնենք, Գարեգին Ազարյանի թեկնածությունը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ նշանակելու համար ներկայացրել էր Վճռաբեկ Դատանի նախագահը, այն բանից հետո, երբ Ազարյանը ըստ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի հայտարարության չէր հաղթահարել մրցույթը, մինչդեռ Գարեգին Ազարյանը պնդել էր, թե չէր ցանկացել, որ իրեն առաջադրի մարդու իրավունքների պաշտպանը, բայց քանի որ այս խնդիրներից հետո ի վերջո Գարեգին Ազարյանի թեկնածությունն առաջադրել էր Վճռաբեկ Դատանի նախագահը, ուստի նրա մահվանից հետո կրկին Վճռաբեկ Դատանին է վերապահված կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նոր անդամի թեկնածության իրավունքը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նոր նախագահի ընտրության կարգի վերաբերյալ լսենք արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը։
Եթե չկա մարդ, այդ պաշտոնը չի կարող զբաղեցնել, այսինքն մնացել է թափուր, հիմա մնացածը ըստ ընթացակարգի գնալու է, թափուր տեղը համալրվելու է 21 օրյա ժամկետում, այս պարագայ Վճռաբեկ Դատանի նախագահի առաջարկությամբ։
Վճռաբեկ Դատանի նախագահի առաջադրած թեկնածուն ըստ ընտրական օրենսգրքի պետք է հանրապետության նախագահի հրամանագրով նշանակվի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ։
Եվ հանրապետության նախագահը նշանակում է ոչ թե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահն էլ կընտրվի այն նույն կարգով, ինչ որ առաջի անգամ ընտրվել է, այսինքն իրենց անդամները իրենց միջից կընտրեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը։ Առավելագույնը 1 ամսվա ժամանակահատվածում մենք ունենանք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նոր նախագահ։
Նախքան Վճռաբեկ Դատանի նոր թեկնածուի առաջադրումն արդեն լուրեր են շրջանառվում համաձայն որոնց իշխանական կուլիսներում որոշվել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը վստահել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ Սիլվա Մարկոսյանին, այսինքն նա իշխանության նախընտրելի թեկնածուն է։ Սիլվա Մարկոսյանը նախքան կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ դառնալը թիվ 10 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահներ։ Հիշեցնեմ, այս ընտրատարածքում անցյալ տարվա հունվարին կայացած Ազգային ժողովի պատգամավորի լրացուցիչ ընտրություններն ուղեկցվել էին մի շարք միջադեպերով, գլխավոր դատախազությունում հարուցվել էր 3 քրեական գործ։ Թիվ 10 ընտրատարածքում անցկացված ընտրությունների վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի մարդու իրավունքների զեկույցում նշվել էր, թե էական խախտումները սահմանափակել են խաղաղ ճանապարհով իշխանությունը փոխելու քաղաքացիների իրավունքը։ Սա հիշեցում էր, իսկ հիմա լսենք, թե ինչպես է Սիլվա Մարկոսյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում արձագանքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ դառնալու վերաբերյալ լուրերին։
Առաջին անգամ լսեցի եւ անկեղծ առաջինը ձեզ անցեմ նման բան լսում։
Այսինքն այդ հարցը չի
քննարկվել, երբ որ կլինի նոր նշանակումը, այն ժամանակ հանձնաժողովը կհավաքվի ու կընտրի նոր նախագահ։ ԿՀ կանոնակարգը ասում է, որ նոր անդամի նշանակումից հետո երրորդ ժամկետում հանձնաժողովը հավաքվում է եւ արտահերտնիստում ընտրում նախագահ։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կանոնակարգով նախատեսված է նաև ինքնաառաջադրման տարբերակը։ Սիլվա Մարկոսյանն Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան ասաց, թե դեռ որոշում չունի ինքնաառաջադրման վերաբերյալ։
Դուք չեք պատրաստվում ինքնաառաջադրվել։
Ոչ, մենք չենք էլ հասցրել մտածենք այդ մասին, ոչ։
Իսկ դուք ունեք նախընտրելի թեկնածուներ, ում կցանկանաք առաջադրել։
Չէ, անկեղծ ասած չէ, այս պահիդրությամբ չեմ մտածել այդ մասին։ Երբ որ կլինի նոր անդամը, նոր կմտածենք։
Վճռաբեկ Դատանը մինչև սեպտեմբերի վերջը ժամանակ ունի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամի թեկնածություն առաջադրելու համար։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ԵԽԽՎ գրասենյակի առջև բողոքում էին 2008 թվականի մարտի 1-ի հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով զոհվածների հարազատները, առիթը ԵԽԽՎ Բանաձևի նախագիծն էր, որ ողջունում էր Հայաստանի քաղաքական ուժերի միջև ընթացող երկխոսությունը, և մարտի 1-ի գործով դրական զարգացումներ էր արձանագրում։ Մարտի 1-ի զոհերի ծնողները մտավախություն ունեն, որ այս կառույցի դրական գնահատականները կարող են արգելակել մարտի 1-ի գործի հետաքննությունը։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանն է ներկայացնում։
Մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի հայաստանյան գրասենյակ էր բերել Հայաստանի հարցով ԵԽԽՎ համազեկուցողների հեղինակած նոր Բանաձևի նախագիծը։ ԵԽԽՎ մոնիթորինգի հանձնաժողովի համազեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտի և Աքսել Ֆիշերի պատրաստած ժողովրդավարական ինստիտուտների գործունեությունը Հայաստանում զեկույցի նախագծի 11-րդ կետում ԵԽԽՎ-ին առաջարկվում է հայտարարել, որ վերջին համաներման 2008 թվականի մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտման ուղված գործողությունների նորովի խթանման, ինչպես նաև ընդդիմության ու իշխող կոալիցիայի միջև երկխոսության սկզբնավորման արդյունքում 2008 թվականի մարտյան իրադարձությունների էջը կարող է ի վերջո փակված համարվել։ Այս նախադասությունը զայրացրել է մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին։
Որովհետև մարտի 1-ի զոհերի գործը փակել են, անոնի չեն փակել։ Մենք պահանջում ենք, որ բացվի ու ով է որ մեղավորը հրամանա տվել գործողություն արել, պետք է պատիժվեն։ Այդքան
ԵԽԽՎ Հայաստանյան գրասենյակի առջև պաստառները պարզած կանգնելուց որոշ ժամանակ անց զոհերի հարազատներին մոտեցան գրասենյակի աշխատողները։ Նրանք հայտնեցին, որ գրասենյակի ղեկավար Սիլվիա Զեհեն պատրաստ է լսել իրենց։ Զոհերիս Տիգրան Խաչատրյանի մայրը Ալլա Խաչատրյանը նամակ էր պատրաստել հասցեագրված ԵԽԽՎ մոնիթորինգի հանձնաժողովի նախագահին, համազեկուցողներին, մոնիթորինգի հանձնաժողովի անդամներին։ Նամակը ստորագրելուց հետո նրանք այն ներկայացրեցին Զեհեին։ Մոտ 1 ժամ տևած հանդիպումից հետո զոհերի հարազատները Ազատություն ռադիոկանին հայտնեցին, որ ԵԽԽՎ Հայաստանյան գրասենյակի ղեկավարն իրենց բացատրել է, թե այդ նախադասությունը ամենևին չի նշանակում, որ մարտի 1-ի էջը առանց մեղավորներին բացահայտելու կփակվի։
Հարտահայտություն են կատարել, որ մարտի 1-ի էջը փակված է։ Գերասին, որ այտենց բան չկա, մարտի 1-ի էջը չի կարող փակվել, քանի դեռ ոչ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Կոնկրետացրեցինք վերջում մեր խոսակցությունները, ասենք այդ պահին, որ այդ հիմունքներով իրանք ասենք ուղարկեն այդ համազեկուցողներին, որ ինչեք դուք նման արտահայտություն արել, Եվրոպան, մեր հանրությունը, բոլորը լսում են եւ ասում են, ոնց է եղել, որ մարտի 1-ի էջը փակված է։ Եվ այսօր իշխանությունները, եթե նրանք այդ բանն ասում են, իշխանությունները կվերցնեն այս մարտի 1-ի էջը, կկոչեն, դա վերջ, ինչ է եղել, որ 10 հոկեն էլի։
Ալլա Խաչատրյանն էլ հավելեց, թե զեկույցի նախագծում տեղ գտած նախադասությունը կարող է իշխանություններին առիթ տալ փակելու գործը։
Մեր նամակները մենք եւ հայերեն եւ անգլերեն ներկայացրեցինք, նա ասաց, որ կփոխանցի, պլյուս դրան իր կողմից նշումներ կատարեց այդ մտահոգությունների վերաբերյալ, ասաց, որ դա էլ կփոխանցեմ իրենց, եւ մենք որ պարտադիր մարտի 1-ի էջը փակելու վերաբերյալ այդ նախադասությունը պետք է ինչ որ այլ ձևով դասավորվի, քանի որ դա մի քիչ մեր իշխանություններին հնարավորություն է տալիս իրականում էջը փակելու, եւ եթե իրենք ասում են, որ մենք այդպեսի նպատակ չունեն, ուրեմն պետք է ինչ-որ ձևով փոխեն այդ արտահայտությունը։
ԶՀ-ն խոստացել է իրենց նամակն ուղարկել հանձնաժողով, ինչպես նաեւ եւս մի նամակով արտահայտել իր մտահոգությունը զոհերի հարազատների բարձրացած հարցի վերաբերյալ։ 3 ժառանգություն կուսակցությունը եւս բողոքի նամակ է հղել հանձնաժողով, մտահոգություն հայտնելով զեկուցում տեղ գտած որոշ անընդունելի եւ վտանգավոր լրույթների առնչությամբ, որոնք ստվերում են զեկույցի ամբողջ ոգին եւ գլխավոր գործառույթը։ Մենք շարունակում ենք մեզ թերահավատությամբ վերաբերվել գործող իշխանությունների կողմից մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտման հեռանկարին, քանի դեռ Սերժ Սարգսյանը որևէ քայլ չի կատարել փաստահավաք խմբի վերականգնման համար, որը կազմավորվել էր իշխող կոալիցիայի խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ընդդիմության կողմից նշանակված փորձագետների ներգրավմամբ, եւ որը ի տարբերություն իրավապահ մարմինների իրական ու արդյունավետ գործունեություն էր ծավալել նշված իրադարձությունների բացահայտման ուղղությամբ, ասված է ժառանգության տարածած հայտարարությունում։ Ժողովրդավարական ինստիտուտների գործունեությունը Հայաստանում զեկույցի նախագիծը հրապարակվել է սեպտեմբերի 8-ին եւ առաջիկայում ընդունման է ներկայացվելու ԵԽԽՎ-ի կողմից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտենում է Հայաստանի անկախության հռչակման 20-ամյակ այս առիթով ՀՀ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը, ով կանգնած է եղել անկախության հաստատման հիմքերում եւ հենց նա է Գերագույն խորհրդում Հայաստանի անկախության հռչակագիրը ներկայացրել, այսօր խոսել է անկախության 20-ամյա ճանապարհի ձեռքբերումներից եւ բացթողումներից։ Գլխավոր հաղթանակը Ստարան Մանուկյանի հաղթանակն է Ղարաբաղյան պատերազմում։ Մանրամասները Տիգրան Ավետիսյանն է ներկայացնում։
Հակընդդիմադիր միավորման մաս կազմող Հայոց համազգային շարժում կուսակցության նախագահ Արամ Մանուկյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Ազատություն ռադիոկայանի խնդրանքով գնահատեց Հայաստանի 20-ամյա անկախության հիմնական ձեռքբերումներն ու կորուստները։ Անկախության կարևորագույն ձեռքբերումներից նա առանձնացրեց երկուսը. առաջին՝ Ղարաբաղի ինքնորոշման համար մղված պայքարի արդյունքը։
Ես դա համարում եմ անկախության տարիների թիվ 1 հաջողություն։
Երկրորդ ձեռքբերումը Արամ Մանուկյանի գնահատմամբ Հայաստանում ժողովրդավարության հիմքերի հաստատումներ։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ 1994 թվականին միջազգային կառույցները մեզ համարեցին տարածաշրջանում ժողովրդավարության կղզյակ, ասաց Մանուկյանը։
Միակ ռեսուրսը, մարդկային ռեսուրսի հիման վրա, որը մեզ դարձեց լուրջ սուբյեկտ, որ ես սկսեցին աշխատել ժողովրդավարությունն էր։ 200-ի չափ օրենք 91-ին ես քվեարկել եմ, իմ ընկերները քվեարկել են խոսքի ազատության, կուսակցությունների ստեղծման, մամուլի ազատության, հասարակական կազմակերպությունների ստեղծման եւ ընդհանրապես ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացման համար։ Մոտավորապես 200 լրատվա միջոց տարի ու կեսվա ընթացքում Հայաստանում ստեղծվեց։ Մի մոռացեք, մենք որտեղից էինք գալիս։
ՀՀՇ ղեկավարը խոսեց նաև կորուստների մասին։ Նրա ձևակերպմամբ կորուստ է այն, որ մարդը քաղաքացին իր բազմամյա տարապանքներից ու զոհաբերություններից հետո իր մաշկի վրա չզգաց անկախության նյութեղեն ազդեցությունն ու իրավական պաշտպանվածությունը։ Կորուստ է նաև տագնապալի չափերի հասած ու ահագնացող արտագաղթը։
Եվ ամենակարևորը, եթե քո ղեկավար անձնական օրինակով իր երկիրը չի ուժեղացնում եւ իր սեփական գրպանի, սեփական բարեկեցության համար է պայքարում, տիրում է երկրի սեփականության եւ տնտեսական միջոցների 95-95%-ին, այդ երկրում քաղաքացին այլևս չի հավատում իր իշխանությանը, չի հավատում իր երկրի բարեկեցությանը։
Եվ այս ամենն ու առհասարակ այսօրվա քաղաքական իրավիճակի վերլուծությունը Արամ Մանուկյանին հարկադրել է գալ հետևյալ եզրակացությանը։
Միջազգային կառույցները լուրջ ուժերը թույլ են տալիս Հայաստանի իշխանավորին հանցագործություն կատարել, բռնում են այդ հանցագործության մեջ եւ այդ հանցագործությունը օգտագործում են որպես միջոց նրան հպատակ պահելու համար։ Վիկիլիքսը այդ դերը ունի, Իրաքին վաճառած զենքը այդ դերը ունի։
Եվ վերջապես երկխոսության մասին։ Արամ Մանուկյանը կարծում է, որ երկխոսությունն իսկապես անհրաժեշտ է, քանի որ ոչ ոք չի ցանկանում հարցերը լուծել ցնցումների ճանապարով։
Օրակարգում դրած երկխոսության մեջ հարցը սեղանին է։ Իրենց պատասխանը դեռևս մենք չենք ստացի, հասարակություն չի ստացի։
Ու քանի որ ըստ ՀՀՇ ղեկավարի շատ հստակ է, որ իշխանություններին ժամանակ էր տրվել մինչև սեպտեմբերի վերջը, ապա սեպտեմբերի 30-ին իշխանությունների չարտասանած ոչը կդիտարկվի իբրև երկխոսության մերժում, ինչից էլ կբխեն իրենց հետագա քայլերը։ Հայոց համազգային շարժում կուսակցության նախագահ Արամ Մանուկյանն այսօր հրապարակավ ընդունեց, որ սահմանադրական իշխանափոխության համար անհրաժեշտ կրիտիկական զանգվածի չձևավորման մեջ մեղավոր է նաև ընդդիմությունը։
Իհարկե, բոլորս ենք մեղավոր, եթե լփիկը շաքարը դարձնում է 500 դրամ, պարզագույն օրինակ ասեմ, եւ ժողովուրդը չի բողոքում, առնվազն իր ակամպոտն ու մուրաբան չի փակում դարանով ամբստանում։ Ես պատրվում եմ ասում, այ ժողովուրդ ջան, այս ամբողջ անարդարությունները տեսնում եք, բանակը տեսնում եք, ինստիտուտների այլանդակություն տեսնում եք, առողջապահությունը չի կատարում, բոլորը գիտեք։ Այսինքն չկա բնակավար, որ այդ այլանդակության սահմանը, թույլատրելիության, տանելիության սահմանը անցած չլինի։
Աբսուրդ ենք որպես անհատ եւ որպես ազգ, չենք բողոքում եւ լավագույն լուծումը տեսնում ենք ճամպրուկները հավաքելու մեջ, շարից հեռու լինելու համար։ Նաև ծայրահեղությունների ժողովուրդ ենք, շուտ ոգևորվող ու շուտ էլ հիասթափվող, պատյանի մեջ ներփակվող, համակերպվող ու խեղճացող, պատկերավորեց ՀՀՇ ղեկավարն ու այնուամենայնիվ մխիթարեց։ Ըստ նրա, միշտ չէ, որ լուրջ հարցերը լուծվում են համազգային մասշտաբով, կամ է ակտիվ զանգված կորիզ, որը ճակատագիր է որոշում, օրինակ 500 մահապարտների վճռորոշ մասնակցությունը Ղարաբաղյան պատերազմում։ Այդպես է եւ քաղաքականության մեջ, ասաց Արամ Մանուկյանը։
Այն մասսան, որը այսօր ակտիվ է եւ պատրաստ է ակտիվ գործընթացների, հավատացեք, բավարար է այսօրվա թիվ 1 քաղաքական խնդիր Հայաստանը լուծելու համար։ Եվ դա գիտեն ոչ միայն ես, այլ գիտի իշխանությունը։ Շատ լավ։
Եվ երբ մենք այսօր անցնենք համարձակ ու ակտիվ քայլերի, մենք եղածը կրկնապատկելու եւ երապատկելու ռեսուրս ունենք, հավաստիացրեց բանախոսը։
Այսօր վերակնիչ դատարանում նշանակված է ժամանակօրաթերթի բողոքը։ Ժամանակօրաթերթը բողոքարկում է առաջին ազյանի կայացրած վճիռը, որով դատարանը բավարարել էր Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքի հայցը մասնակի։ Սա զրպարտության մասին օրենքում փոփոխություններից հետո մամուլի դեմ հարուցված բազմաթիվ գործերից մեկն է։ Դատարանի կայացրած որոշումները թերթերին բավական բարդ ֆինանսական վիճակի մեջ են դրել։ Իսկ լրագրողներ առանց սահմանի կազմակերպությունն ամտահոգությունը հայտնել, թե աստղաբաշխական այս տուգանքները կնպաստեն ինքնագրաքննության մոտնորդի հաստատմանը Հայաստանում։ Հիշեցնեմ, ժամանակ թերթի դեմ դատական այս հայցի նախապատմությունը Քոչարյանների ընտանիքը անցյալ տարի հոկտեմբերին դատեր տվել թերթին իրենց վերաբերող մի հրապարակման համար, պահանջել էր հերքում և 6 միլիոն դրամի փոխհատուցում։ Դատարանը 3 միլիոններ բավարարել։ Այսօր վերաքննիչ դատարանում նիստը հետաձգվել է։ Սակայն ժամանակօրաթերթի փաստաբանը մի ուշագրավ հայտարարություն է արել։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Այսօր վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանում ժամանակ օրաթերթի հիմնադիր Սկիզբ մեդիա կենտրոն ՍՊ-ի ներկայացրած բողոքի քննումից հետո, երբ ավարտվեց դատական նիստը, ընկերության փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանը լրագրողների առջև հանդես եկավ ուշագրավ հայտարարությամբ։ Ըստ Բաղդասարյանի, վերաքննիչում քննվող գործից անհետացել է շատ կարևոր մի փաստաթուղթ։ Փաստաբանը մանրամասնեց, թե խոսքը վերաբերում է դեր առաջին Ատյանի դատարանում ընթացող դատավարության ժամանակ իր կողմից պատահմամբ հայտնաբերված հայտնի ստորագիր տեղեկանքին, ուր հիշեցնենք գրված է եղել, թե ինչ հիմքերով պետք է բավարարվի Քոչարյանների ընտանիքի հայցնընդեմ ժամանակ օրաթերթի և ինչու պետք է մերժվեն ժամանակի փաստաբանի հակափաստարկները։ Այդ տեղեկանքը, ինչպես հայտնի է, հայտնաբերվել է դեռ դատավարության ժամանակ, երբ չկար դատավորի վճիռը, իսկ երբ փաստաբան Բաղդասարյանը հարց է բարձրացրել, թե ում կողմից է պատրաստվել տեղեկանքը և ինչ է դա նշանակում, թե գործով դատավոր Արայիկ Մելքումյանը, թե Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքի ներկայացուցիչները պատասխանել են, որ տեղյակ չեն։ Լսենք Նիկոլայ Բաղդասարյանին։
Առաջացյալ դատան գործում կցված է եղել և բազմաթիվ լրագրողներ ներկա են եղել, երբ ես վկայակոչում եմ այդ փաստաթուղթը, սա տեղեկանք է, վերնագրված, որտեղ դեռ նախապատրաստական փուլում գրված է, որ ինչպես պետք է մեր հայցը մերժվի։ Այսինքն դեռ դատը չավարտված, պիտի փաստաթուղթ կա, որտեղ գրված է, ինչպես մեր հայցը պետք է մերժվի։ Հիմա հարցը ունեն պատճակում, դա ոնց է կցվել քաղաքացիական գործին, որտեղից է ես ցանոթացել եւ պատճենը հանել է։ Բոլոր դեպքերում այս պայն այդ գործում ես ցանոթացնել է գործը եւ այդ գործում այդ փաստաթուղթը մենք չնկատեցինք, մենք գրավոր դիմում ենք այսօր ներկայացնում, որպեսզի մեզ տրամադրվի իրենց պատասխանը գրավոր կցված քաղաքացիական գործի եւ տրամադրվի այդ փաստաթուղթը
դեպքում այդ դիմումը դրավ է։
Չէ, մենք խնդրում ենք դեռ պատճեն տալ, եթե իրանք պատճեն տվին, նոր կբարձրացնենք, ասենք ինչպես ապատել, որ քաղաքացիական գործը մի դատանից մի դատան դնալով մեջից գործնյութեր է կորում, որը ամենակարևորն է եւ ինքն է հանդիսացել մեր անգամ ապագայում, եթե դիմենք եվրոպական դատան, դա կդինենք հիմքում։
Այս կապակցությամբ Բաղդասարյանը հիշեց վերաքննիչ քրեական դատարանի նախկին դատավոր Սուրիկ Ղազարյանի հայտարարությունը, ով հայկական ժամանակ օրաթերթի այս օգոստոսի 24-ի համարում հրապարակված հարցազրույցում ասել էր, թե Հայաստանում դատավորներն անպաշտպան են, քանի որ ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու հնարավորությունից զրկված են, հավելելով, որ ամեն օր առավոտյան դատարաններում կազմվում են տեղեկանքներ, թե դատավորներից յուրաքանչյուրը այդ օրը ինչ գործ է քննելու և դրան շրջանակներում ինչ դատական ակտ է պատրաստվում կայացնել, ու այդ տեղեկանքները փոխանցվում են ղեկավարությանը։
Այսինքն, եթե հավատանք այդ Սուրիկ Ղազարյանի ասածը, որ դատավորները աչքոտ են տալիս իրենց գործերի մասին, հաշվետու են լինում վճռաբեկ դատանին, եւ վճռաբեկ դատանն է որոշում, ոչ թե դատավորն է որոշում դատավորությունը ոնց ճակատագիր լուծել, ապա այս է հենց տեղեկանքի մասին, այսինքն այս տեղեկանքը համընկնում է Սուրիկ Ղազարյանի կողոդվածում կոչված այն տեղեկանքին, որոնք բոլոր դատավորները ի տարեսելով պատրաստում են վերադաս մարմինների համար, եւ որ դատավորությունը ոչ թե որոշումա դատանի դալիճում, որտեղ կողմերը մրցակցության սկզբունքում, այլ փակ դռների հետևից ինչ որ մեկը որոշումա, թե ով է ճիշտ, ով սխալ, անկախ նրանից ինչ ապացուցներ կան, ինչ փաստեր կան։
Հիշեցնենք, դեռ անցած տարի հոկտեմբերին Քոչարյանների ընտանիքը դատական հայց էր ներկայացրել ժամանակ օրաթերթում 2010 թվականի սեպտեմբերին տեղ գտած 3 հրապարակումների կապակցությամբ։ Թերթը մասնավորապես գրել էր, թե Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի տիկին Բելլա Քոչարյանը կապ ունի դեղագործական բիզնեսի հետ, իսկ որդին Սեդրակ Քոչարյանը ոմն ձեռնարկա տիրոջից առևտրային կազմակերպություն է խլել։ Մեկ այլ հրապարակման համաձայն Սեդրակ Քոչարյանը ադամանդի հանքեր ունի Հնդկաստանում։ Հայաստանի երկրորդ նախագահի ընտանիքի անդամները համարել էին, որ թերթում տեղ գտած տեղեկությունները չեն համապատասխանում իրականությանը, և պահանջել էին, որ ժամանակը հերքի իրենց պատիվն ու արժանապատվությունը բարի համբավը արատավորող տեղեկությունները, ինչպես նաև փոխհատուցի Քոչարյաններին հասցված 6 միլիոն դրամի չափով վնասը։ Մի քանի ամիս տևած դատավարությունից հետո այս հունիսի 6-ին Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը մասնակի բավարարեց Բելլա և Սեդրակ Քոչարյանների հայցնընդեմ ժամանակ օրաթերթի։ Դատարանը թերթին պարտավորեցրեց հերքել Հայաստանի երկրորդ նախագահի ընտանիքի անդամների պատիվն ու արժանապատվությունը, բարի համբավը արատավորող տեղեկությունները, ինչպես նաև զրպարտության և վիրավորանքի համար փոխհատուցել 3 միլիոն դրամի չափով վնասը։ Եվս 3 միլիոն Քոչարյանները պահանջում էին որպես փաստաբանական ծառայությունների վճար, սակայն դատարանը այս մասով մերժեց հայցը։ Առաջին Ասիանի դատարանի այդ վճիրը ժամանակ օրաթերթի հիմնադիր Սկիզբ Մեդիա Կենտրոն ընկերությունը բողոքարկեց վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանում, ուր եւ ներկայում ընթանում է այդ բողոքի քննությունը։ Անդրադառնալով Քոչարյանների հետ ընթացող դատավարությանը, ժամանակ օրաթերթի փաստաբանն այսօր նշեց, թե առաջին Ասիանի դատարանի որոշման հետ իրենք համաձայն չեն, քանի որ ժամանակում տեղ գտած հրապարակման վերաբերյալ Քոչարյանները հայց են ներկայացրել դատարան, երբ արդեն անցել էր նման դեպքերի համար սահմանված բողոքարկման 30-օրյա ժամկետը։
Իրանք վիրավորվել են անից, որ հրապարակվել է, որ իրենք որոշ ընկերություններում ունեն մասնաբաժին այլ անձանց անունով։ Եվ նրանք խնդրում են, որ մենք երկում տպենք, որ իրանք ուրիշի անունով չեն բացում տարբեր ընկերություններ։
Ըստ Բաղդասարյանի, Քոչարյանները պնդում են, որ թերթը կամ հերքի այդ տեղեկությունները կամ ապացուցի դրանք, բայց որպեսի ժամանակը ապացուցի նշվածը, Բաղդասարյանի խոսքով հարկավոր է դատարան կանչել ու հարցաքննել նշված ընկերությունների ղեկավարներին, ինչը չի արվում։ Մեկնաբանություններ ստանալու համար մենք դիմեցինք նաև Քոչարյանների ներկայացուցիչ Արփինե Մելիքբեկյանին, սակայն նա չցանկացավ խոսել։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Երկրի խմբագրականում կարդում ենք. Հանրապետության նախագահը համարում է, որ քաղաքական մրցակցությունը պետք է ընդառնա քաղաքական համագործակցության հետ ձեռք ձեռքի տված, եւ որ դա է երկիրը դեպի լավագույն ուղի մղելու բանաձևը, բայց ասելը մի բան է, գործողություններով այն կենսագործելը բոլորովին այլ բան։ Եվ այդ բանաձևի կենսագործման նախաձեռնողն ու իրականացման պատասխանատուն հենց իշխանությունն է։ Մինչդեռ առայսօր ավելի շատ բաժանարար գծեր են ստեղծվել, կան ընդհանուր ուղեգծեր։ Երբ պետության ռազմավարական օրակարգը ձևավորված չէ եւ չկա դրա շուրջ համահասարակական պատկերացում, ձևախեղված եւ նսեմացված են արժեքները մրցակցության ընտրություններում, դատաիրավական դաշտում, հասարակական մարդկային հարաբերություններում ամեն գնով, թեկուզ դիմացինին տրորելով հաղթելը դառնում է գերնպատակ։ Այս ամենը հանգեցնում են ընդհանուր բարոյալեկման եւ չափանիշների անկման։ Ահա այստեղ է, որ իշխանությունը պարտավոր է սահմանել եւ առաջինը ինքը հարգել վարքագծի կանոնները։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Սերժ Սարգսյանը իր ելույթներում չի խոսում այն մասին, թե ինչ արել իր նախագահության 3.5 տարիների ընթացքում։ Փոխարենը խոսում է այն մասին, թե ինչպիսին պիտի լինի Հայաստանը, որ լավը լինի։ Թե ինչու Սերժ Սարգսյանը իր առանձնների մասին չի խոսում, հասկանալի է, խոսելու բան չկա։ Իսկ հա Խոսրով Արությունյանի մտքերը խիստ բնորոշ են այս քարոզ արշավի համար։ Այդ մարդը հայտարարում է, թե եւ հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու փորձը, թե կոնգրեսի հետ երկխոսությունը բարձրացրել են Սերժ Սարգսյանի վարկանիշը։ Ուշադրություն դարձրեք, երկու դեպքում էլ խոսքը ձախողված գործընթացների մասին է։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանը երկու անգամ փորձել է լավ բան անել, երկու անգամ էլ ոչինչ չի ստացվել, բայց արդյունքում նրա վարկանիշը բարձրացել է։ 160 ժամը զրուցել է հայ հեղափոխական դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. «Ինչու նախագահի հրաժարական չեք պահանջում։ Բավարարվում եք վարչապետի կամ արտգործնախարարի հրաժարականները պահանջելով»։ Պատասխան. «Մենք ասել ենք իշխանապահություն, ինչը նշանակում է, որ գործողները հեռանան վերևից ներքև։ Հրաժարականը դա պրոցեդուրային հարց է, իշխանապահությունը բովանդակային խնդիր է, քաղաքական կոնկրետ գործընթաց։ Հրաժարականը ամենահեշտ ճանապարհն է, որովհետև ես կարող եմ իմ գործն ավարտված համարել, հայտարարելով, թե հրաժարական եմ պահանջում, դրանից ավելի չանեմ, բայց ամբողջ անկախության շրջանի մեր պատմությունը ցույց է տվել, որ հրաժարական են տալիս միայն այն դեպքում, երբ տեսնում են, որ իրենց համար ավելի վատ սցենար կա, դրանից խուսափելու համար են հրաժարական տալիս, եթե դա չես առաջացրել, նա երբեք հրաժարական չի տալու։ Դրա համար ենք մենք ասում, թե պետք է ստեղծենք այնպիսի իրավիճակ, որ հեռանալը լինի անխուսափելի։ Իսկ ժամանակը զրուցել է ՀՀԿ նախագահ Ստեփան Դեմիրճյանի հետ։ Հարց. Խոսում ենք արտահերտ ընտրության հնարավորության մասին։ Իշխանությունները շարունակում են թմբկարել, որ արտահերտ ընտրության հիմքեր չկան, բայց գնալով հասկանում ենք նաև, որ իշխանությունները կարծես թե երկարաձգում են այս ամբողջ ժամանակը։ Պատասխան. Ժամանակին մենք ասում ենք, որ երկխոսությունը կարող է դառնալ ուղղակի ժամանակ ձգելու միջոց, իսկ ժամանակ ձգելը բնականաբար ձեռնտու է իշխանություններին։ Իդեպ, վերջերս խոսակցություններ են գնում այն մասին, որ եթե հակը չշարունակի երկխոսությունը կմարգինալացվի, սակայն ճիշտ հակառակը, հակը կտուժի, կկորցնի իր աչակիցներին, եթե խրվի անվերջ, անպտուղ եւ անարդյունք երկխոսության մեջ։ ասել եմ և ասում եմ, թե երկխոսությունը, թե նոր քաղաքական մշակույթի ձևավորումը համակարգային փոփոխություններ, ինչի մասին շատ է խոսում, պետք է սկսել ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնելուց, խոսքեր պետք չեն, պարզապես պետք են արդար ընտրություններ։ Առավոտի տեղեկություններով օրեր առաջ հոկտեմբերի 27-ի գործով ծմա ազատազրկման դատապարտված Նաիրի Հունանյանը դիմել է դատարան պատիժը վերանայելու պահանջով։ Նախ նա միջնորդել է ունենալ հանրային պաշտպան, ում միջոցով պետք է ստանար իրավաբանական օգնություն։ Հանրային պաշտպանի գրասենյակը նրան էր տրամադրել փաստաբան Տիգրան Գրիգորյանին։ Պատժի հետ կապված դատապարտյալի դիմում մերժվել է։ Թերթի աղբյուրի փոխանցմամբ պատժի վերանայման հետ կապված մի դիմում էլ պատրաստում է գրել նույն ահաբեկչության գործով ծմահ ազատազրկման դատապարտված Էդիկ Գրիգորյանը։ Նրա պաշտպան փաստաբանների պալատի անդամ Կարո Աղաջանյանը երեք հաստատել է այդ լուրը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Լոռու և Շիրակի մարզերի միջև գտնվող թռչկանի ջրվեժը փրկելու կոչերով սոցիալական ցանցերում նախաձեռնություն է ստեղծվել։ Facebook-ում գրեթե 4000 մարդ միացել է նախաձեռնությանը։ Բնապահպանները ահազանգում են, ջրվեժը կարող է վերանալ, իսկ բնության այդ հիասքանչ անկյունը, որ զբոսաշրջության զարգացման գործում մեծ ներդրում կլիներ, կարող է անդառնալիորեն ավերվել այնտեղ կառուցվող հեքի պատճառով։ Դրա շինարարությունն արդեն սկսվել է։ Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարը այս տարի հուլիսին հայտարարեց, թե Հայաստանն ունի էլեկտրաէներգիա արտահանելու ներուժ և պատրաստ է անգամ այն Թուրքիա արտահանել։ Որքանով է հիմնավորված զբոսաշրջությունը գերակա ոլորտ հայտարարած Հայաստանում, ջրվեժի հաշվին նոր հիդրոէլեկտրակայան կառուցելը, հարցը դեռևս պատասխան չի ստացել կառավարական օղակներից։ Բնապահպանության նախարարությունը, սակայն, ժամանակավորապես կասեցրել է հեքի շինարարությունը, տեղից հաղորդում է Սաթեն Իկվանցյանը։
Շիրակի ու Լոռու մարզերի սահմանին գտնվող թռչկանի ջրվեժի գոյությունը վտանգված է, ահազանգում են բնապահպանները։ Բանն այն է, որ ռոպշին ՍՊ-ն ստանալով համապատասխան լիցենզիա, նաև բնապահպանական դրական եզրակացություն թռչկան ջրվեժի տարածքում Չիչխան գետի հունի վրա փոքր հիդրոէլեկտրակայան է կառուցելու։ Բնապահպանները պնդում են, որ հեքի կառուցմամբ փոխվում է Չիչխան գետի հունը, որի արդյունքում զգալի վնաս կհասցվի և ջրվեժին, և տարածքի կենսաբազմազանությանը։ Անցած շաբաթ կառավարության շենքի մոտ նաև բնապահպանները բողոքի ակցիա անցկացրին, պահանջելով կասեցնել հիդրոէլեկտրակայանի արդեն իսկ մեկնարկած շինարարական աշխատանքները։ Դրանից հետո բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը կառուցապատողին ռոպշին ընկերությանը առաջարկել է 10 օրյա ժամկետով մինչև սեպտեմբերի 19-ը կասեցնել բոլոր տիպի աշխատանքները, նաև ներկայացնել նոր առաջարկություններ, որոնք կապահովեն թռչկան ջրվեժի պահպանությունը։ Ստացվում է, եթե նոր հանձնարարական չլիներ, թռչկանի ջրվեժի պահպանման հարցը վտանգի տակ էր։ Պահպանեք թռչկանի ջրվեժը նախաձեռնող խումբ է ստեղծվել նաև Շիրակի մարզում, որին միացել են տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ, և այսօր, այսպես ասած, հետախուզական այց կատարեցին թռչկան ջրվեժի տարածք համոզվելու շինարարությունն արդյոք կասեցվել է, թե այնուամենայնիվ շարունակվում է։ Մեր այցելության պահին տարածքում ոչ տեխնիկա էր աշխատում, ոչ էլ որևէ մեկը կար, սակայն հողային աշխատանքներից և տեխնիկայի թողած հետքերից պարզ երևում էր, որ դրանք արված էին մեկ կամ երկու օր առաջ։ Այնիչ աշխատանքները կասեցնելու համար բնապահպանության նախարարի հանձնարարականը եղել էր մեկ շաբաթ առաջ։ Ոտքով անցնելով կատարված հողային աշխատանքների միջով, հատելով Չիչխան գետն ու հուններից մեկը, հասանք թռչկանի ջրվեժ։ Նշեմ, որ թռչկանի ջրվեժն իր բարձրությամբ երկրորդն է համարվում Հայաստանում։ Զրուցենք պահպանեք թռչկանի ջրվեժ նախաձեռնող խմբի անդամների հետ։ Արմեն Պետրոսյանը արդեն հասցրել է մի քանի անգամ լինել ջրվեժում։ Լսենք, թե ինչն էր նրան մտահոգում։
Ցանկացած երկու տարբերակներ, եթե վերցնենք, թե ներքևից փակել, որ ջուրը գա իրանց համար ստեղծվի, ջրամբար հետո բաց թողնան, օգտագործենք քեսի նպատակներով, էլի կծածկվի ջրվեժը ու էլի կոչնչանա ջրվեժը, որովհետև բարձրությունը եթե նայենք, արդեն կհասնի ջրվեժի մագաշտակին։ Եթե այն կողմից վերցնեն, բնականաբար ջուրը կկտրի, արդեն էլ իմաստ չունի, նորից մենք կունենանք ջրվեժի կորուստը։ Բնականաբար բիզնեսմենը լինի դրա ավելի հեշտ, ավելի էժան և քիչ ծախսատար տարբերակները, որոնք որ դրությամբ ամենավտանգավորն են։
Սրբազան հող հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուսաննա Էլբակյանին լսենք։
Դեմ չենք հիդրոէլեկտրակայանին, մանր հիդրոէլեկտրակայաններին, որ կետերի վրա կառուցվեն։ Իմ կարծիքով չեմ ուզում, որ բանալիով լինի ջրվեժը, որ մարդիկ վճարեն դրա համար նոր տեսնեն այդ հրաշքը, ափսոս կլինի։ իսկ հիդրոէլեկտրակայան կառուցելու դեպքում բավական շատ ունիցնը վնաս կգրի գենսաբազմազանության տեսանկյունից, որ նայում ենք։
Աջակից հասարակական կազմակերպության նախագահ Հեղինե Մկրտչյան.
Հայաստանը այդքան շատ հարուստ չէ ջրային ռեսուրսներով, որ այս մեկն էլ ասենք ոչինչ, այս մեկը թող վնասվի, մյուսները կմնան։ Ես չէի եղել, ճիշտն ասած, առաջին անգամ եմ լինում, տեսել էի ինտերնետով, բայց առաջին անգամ եմ լինում եւ շատ սիրտս ցավում է։ Տնտեսական օգուտը գուցե մեզ համար շատ կարեւոր է այս պահին, բայց մեզ համար նաեւ բնությունն է կարեւոր։ Այս մարտիկ եթե ուզում են փողեր ծածել, լավ կլինի մի հատ կոմունիկացիաներ կառուցեն ժողովրդի համար հետաքրքիր։ Գուցե ቱրիզմով ավելի շատ աշխատենք այստեղ, քան այս տնտեսական օգուտը պիտի լինի, որ իրենք չեք թե հեք են կառուցում, ես չգիտեմ։ Ինձ թվում է, պիտի կարողանանք բոլորս միասին ավելի շատ մտածել բնության մասին, ավելի շատ մտածել ቱրիզմը զարգացնելու մասին, քան թե այս մի անձի համար մտածենք, որ ինքը մի հատ հեք կառուցի եւ ինքը գերշահույթներ ստանա։
Այստեղ տիկին Հեղինեն Շակեի ջրվեժի օրինակը հիշեց։
Նախանցյալ տարի ես եղա այնտեղ, բացելով, փակելով, այնտեղ դուռ կա, այնտեղ պիտի վճարես, որ մի հատ ջուրը բաց թողնեն, որ մենք կարողանանք տեսնել այդ տեսանը։ Դե ավելի լավ չի լինի մեզ համար մեր բնության ստեղծած հարստությունն է, գանք տեսնենք, հիանանք։
Այսինքն ըստ ձեզ նույնը Շակեի օրինակը կարող է կրկնվի։
Բնականաբար պիտի կրկնվի, ով որ փողը ծախսում, նա մտածում է իր փողը հետ բերելու մասին, նաև դա է փող բերելու միջոց։
Շիրակի մարզի 24 հասարակական կազմակերպությունները նաև բաց նամակով դիմել են վարչապետին ու բնապահպանության նախարարին, հիշեցնելով, որ թռչկան ջրվեժը ներառվել է Հայաստանի Հանրապետության բնության հուշարձանների ցանկի մեջ որպես ջրագրական հուշարձան, եւս բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին օրենքի բնության հուշարձանի զբաղեցրած տարածքում արգելվում է ցանկացած գործնեություն, որը սպառնում է դրա պահպանությանը։ Ըստ բաց նամակի օրենքի այս դրույթները հաշվի չառնելով, ռոպշին ՍՊ-ին տրվել է լիցենզիա 1050 կիլովատ դրվածքային հզորությամբ թռչկան փոքր հիդրոէլեկտրակայանը կառուցելու համար։ Նշեմ, որ սեպտեմբերի 19-ին պարզ կդառնա, թե արդյոք նույն նախագծով է շարունակվելու հեքի շինարարությունը, թե ոչ։ Եթե փոփոխություն չլինի նախագծում, բնապահպաններն ու պահպանեք թռչկանի ջրվեժը նախաձեռնող խումբը կշարունակի պայքարել, որ կասեցվի հեքի շինարարությունը, որը վտանգում է թռչկանի ջրվեժի գոյությանը։ Սատենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տեղափոխվենք Ղարաբաղ։ Ստեփանակերտի մոտակայքում գտնվող ամենահայտնի տեսարժանվայրը եւ խորհրդանիշներից մեկը համարվող «Մենք ենք մեր սարերը» հուշարձանը անմխիթար վիճակում է։ Տարիների ընթացքում այցելուները դրա վրա իրենց անուններն են թողել, հուշարձանի մոտ աղբի գույտեր են երևում։ Վերջերս չենք լռելու նախաձեռնությունը, որ սոցիալական ցանցերի միջոցով բարձրաձայնում եւ ակտիվ քննարկման առարկա է դարձնում հասարակության համար շատ ցավալի թեմաներ, տեսանյութ տեղադրեց, որում երևում է Ղարաբաղի խորհրդանիշ համարվող հուշարձանի բարձի թողի վիճակը։ Չնայած խնդրին ուշադրություն դարձնել, Ղարաբաղի իշխանությունները խոստացել էին դեռևս 1 տարի առաջ, մինչ օրս սայլը տեղից չի շարժվել, Ստեփանակերտից պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ստեփանակերտի քաղաքապետարանում ոչ տեղյակ են Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդանիշի տատիկ պապիկի հուշարձանի վիճակի մասին եւ ոչ էլ ժամանակ ունեն տեղեկանալու առավելիևս զբաղվելու դրանով։ Այսօր առավոտից մենք փորձում ենք մեկնաբանություն ստանալ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանից իր վերահսկողության եւ պահպանության տակ գտնվող հուշարձանի բարձի թողի վիճակի մասին, սակայն ապարդյուն։ Ինչևէ, դեռևս 1 տարի առաջ Ազատություն ռադիոկայանն անդրադարձել էր գրատախտակ դարձած «Մենք ենք մեր սարերը» հուշարձանի իրավիճակին, սակայն ինչպես պարզվեց, հարցը տեղից չի շարժվել։ Հուշարձանը շարունակում է գտնվել աղբով շրջապատված, կավիճով ու տարբեր տեսակի փորագրություններով աղավաղված։ Անցած տարի Լեռնային Ղարաբաղի զբոսաշրջության վարչության հուշարձանների պահպանության բաժնի պետ Սլավա Սարգսյանը, հաստատելով հուշարձանի անմխիթար վիճակը, դժվարացավ սակայն կոնկրետ լուծումներ առաջարկել։
Այո, դա բավականին անմխիթար վիճակ է, ասել ես գտնում եմ, այն պետք է վերականգնվի։ Այդ վնասված, աղճատված, ինչ-որ գրառումներ, պարունակող քարերը հանվեն, մի խոսքով պետք է նորոգեն դրանք։
Եվ այսօր փաստորեն հարցն ավելի քան ակտուալ է եւ այդ մասին արդեն դրսից են ահազանգում։ Լեռնային Ղարաբաղի զբոսաշրջության վարչության պետ Սերգեյ Շահվերդյանը, ողջունելով հուշարձանի շուրջ ստեղծված սրտացավությունը, նշեց նաեւ, թե տեղյակ է հուշարձանի անխնան վիճակի մասին։
Այդ հուշարձանը համայնքի սեփականությունն է հանդիսանում գոնե այսօրվա դրությամբ եւ բնականաբար
համաձայն օրենքի տեղական ինքնակառավարման մարմինները պարտավոր են հոգտանել իրենց տարածքում գտնվող շարժանների վերաբերյալ։ Սակայն դեռ որևէ առաջարկ կամ նախագիծ մենք համայնքից չենք ստացել։ Մենք կսպասենք որոշակի ժամանակ, եւ եթե միջոցներ չկիրառվեն համայնքի կողմից, ապա մենք կլինենք այնպիսի քարերին, որոնք նախատեսված են օրենքով։
Ինչ է նախատեսում օրենքը։
Մենք կամ կփորձենք կառաջարկենք կառավարությանը փոխել հուշարձանի կարգավիճակը եւ դարձնել իրեն համապետական նշանակության հուշարձան, եւ ուղղակի սկսենք կազմակերպել հուշարձանի հետ առնչվող բոլոր խնդիրները, կամ պետք է պարտավորված լինենք քաղաքապետարանի հանդեպ կիրառել համապատասխան միջոցներ։
Մենք ենք մեր սարերը արձանը տեղադրվել 1967 թվականին քանդակագործն է Սարգիս Բաղդասարյանը, ով ներկայացրել է 2 տարեց մարդկանց Այրևկին ազգային տարազով։ Քանդակը պատրաստված է կարմիր տուֆից եւ խորհրդանշում է Ղարաբաղյան հողի եւ ժողովրդի արմատների միջև արյունակցական կապը։ Հուսակոթ հողի շինարարությունը եւ նրա տեղադրմանը դեմ է եղել սովետական Ադրբեջանի ղեկավարությունը։ Ավելին, բողոք է բարձրացվել Ստեփանակերտ քաղաքի մերձակայքում այդ քանդակը տեղադրելու արդիվ, այնուամենայնիվ այն տեղադրվեց եւ փաստորեն տեղադրվելուց մինչ այսօր հուշարձանը չի խնամվել։ Ամեն մի այցելու իր պարտքն է համարել հետագա սերունդերին տեղյակ պահել, որ ինքն այդտեղ եղել է, ոմանք իրենց անուններն են փորագրել հուշարձանի վրա, ոմանք աղբ են թողնում իրենցից հետո, որոշները ծաղիկ են դնում տատիկի քթի տակ։ Մի խոսքով, մոտ 50 տարեկան այդ քարերը ինչ ասես չեն տեսել։
Խալ են անում իրան։ Դեդին բաբին միք։ Չի կարելի։ Զետի էլ ափից։ Լոխի լոխ Արաբաքից հետի ափից։ Մենք լոխ դի պաշտպանենք մեր տանից։
Մինչդեռ պետական մարմիններում սպասում են ինչ-որ որոշումների, Ղարաբաղի տատիկ պապիկը տխուր հայացքով սպասում են իրենց թորների հոգատար վերաբերմունքին, թե երբ վերջապես կվերադառնան խրախճանքից մնացած ու անփութորեն դեսուդենն է տված շշերը հավաքելու, որոնք կուտակվել են շուրջ բոլորը, երբ կվերականգնվեն իրենց հասցված վնասները, երբ կմաքրվեն անթիվ ու անհամար անվանումների ու անհարկի խոսքերի այդ խառնի ճաղանչ հանրագիտարանը։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ռուսաստանցի հայազգի ամենահայտնի գործարարներից մեկը Ռուբեն Վարդանյանը Հայաստանում հայտնի դարձավ իր մի նախաձեռնությամբ՝ Դիլիջանում միջազգային դպրոց ստեղծելու նախագծով, որը բուրըն քննարկումներ առաջացրեց Հայաստանում։ Քաղաքացիների մի մասը դեմ էր օտարալեզու դպրոցներ հիմնելու գաղափարին եւ անընդունելի էր համարում լեզվի մասին օրենքում այդ պատճառով արվող փոփոխությունները։ Չնայած այս քննադատությանը, դպրոցը պատրաստվում է 2013 թվականին ընդունել առաջին աշակերտներին, գործարարի հետ զրուցել է Ազաբաբայանը։
Ռուսաստանցի ամենահայտնի հայ բիզնեսմեններից մեկին, Ռուբեն Վարդանյանին, հաճախ չես հանդիպի տարբեր մոսկովյան, ինչպես այստեղ են ասում, տուսովկաների, սակայն հաճախ լուրեր ես լսում նրա այս կամ այն հայկական բարեգործական կամ կրթական ծրագրերի մասին։ Ճիշտ է, միշտ չէ, որ հայաստանյան հասարակությունն այդ ծրագրերը միանշանակ է ընդունում։ Որպես օրինակ կարող եմ բերել Դիլիջանի միջազգային դպրոցի նախագիծը, որն այսօր շարունակում է այդուամենայնիվ ֆինանսավորել մեր հայրենակիցը։ Իրականում մենք ենք մեղավոր, որ հասարակությունը մեզ սխալ է հասկացել։ Մենք ընդամենը մասնավոր միջազգային դպրոց ենք կառուցում, որտեղ պետք է սովորեն ոչ միայն հայ երեխաները, այլ նաև արտասահմանցիներ, եւ ինչպես ընդունված է, ամեն օր կրթությունն այդ դպրոցում անգլերեն լեզվով է լինելու։ Հակառակ դեպքում արտասահմանցու չես բերի Դիլիջան, ասում է Վարդանյանը, եւ ընդգծում, որ խոսքը անգլերեն լեզվի մասին է եւ ոչ թե ռուսերեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է հայերեն լեզվին, ապա սա լուրջ խնդիր է, եւ այս խնդրով պետք է ամենայն լրջությամբ զբաղվել եւ պետք է մեծ ներդրումներ անել, որպեսզի կարողանանք պահպանել հայերեն լեզուն, ասում է Ռուբեն Մարթանյանը։
Мы надеемся, мы планируем, что первые ученики начнут учиться в 13-19 году։
Ամեն դեպքում դպրոցն այսօր արդեն կառուցվում է, եւ Ռուբեն Վարդանյանը հույս է հայտնել, որ 2013-ի սեպտեմբերին դպրոցն իր դռները կբացի առաջին աշակերտների համար։ Բացի այս, Ռուբեն Վարդանյանը նաեւ շարունակում է Տաթև ծրագիրը, մասնավորապես Արաջկայում, այստեղ սրճարան է բացվելու, քանի որ հերթը մեծ է եւ ճոպանուղուն սպասող մարդիկ հնարավորություն կունենան այդ ժամերն անցկացնել ավելի հարմարավետ պայմաններում, մեր ռադիոկայանին պատմել է Ռուբեն Վարդանյանը։ Բարեգործական ծրագրեր Տրոյկա դիալոգի սեփականատերն այսօր իրականացնում է նաեւ Ղարաբաղում, մասնավորապես նա անձամբ օգնում է 250 Ղարաբաղցի երիտասարդ զույգերի, եւ արդեն ինչպես ինքն է ասում, 280 50 Ղարաբաղցի երեխա ունի։ Խնդիրը նրանում է, որ Ղարաբաղում հնարավորինս շատ երեխա ծնվի։ Սա է այս ծրագրի նպատակը։ Այստեղ Մոսկվայում տարբեր հայերի կարելի է հանդիպել տարբեր երկրներից, և նրանցից շատերն են ասում, որ կուզենան օգնել Հայաստանին, կուզենան լուրջ ներդրումներ կատարել, սակայն չեն հավատում, որ Հայաստանում կարելի է անվտանգ բիզնես անել, և որ եթե ամեն ինչ օրինական լիներ, իրենք ավելի ակտիվ կլինեին, և այլ։ Ռուբեն Վարդանյանն ասում է, որ իրականում ամեն ինչ մարդուց է կախված, և միշտ էլ կարելի է հազարումի պատճառ գտնել ինչ-որ բան չանելու համար։ Իհարկե Հայաստանում կան խնդիրներ, և ամենևին էլ իդեալական պայմաններ չեն բիզնեսի համար, սակայն ցանկության դեպքում կարելի է բոլոր այդ դժվարությունները հաղթահարել։ Սա յուրաքանչյուր մարդու ընտրություն է, ընդգծում է Ռուբեն Վարդանյանը։ Մենք իրականում շատ քիչ բան ենք անում մեր պատմական հայրենիքի համար, բայց օրինակ արտասահմանցու կամ նույն ռուսաստանցու համար տարօրինակ է, որ հայերը նման կապ են պահպանել իրենց պատմական հայրենիքի հետ։ Ռուսաստանի ամենահայտնի տնտեսագետներից, ֆինանսիստներից և Դավոսյան ֆորումի ամենամյա հյուրը, Ռուսաստանի արժեթղթերի շուկայի հիմնադիրը վստահեցնում է, որ Հայաստանում տնտեսությունը թեև դանդաղ, բայց զարգանում է և առաջխաղացում այսօր կա։ Հարցնում եմ Ռուբեն Վարդանյանին, իսկ անկախության 20-ամյակի տոնի նախորեին ինչպես կամփոփեք անցած 20 տարիները։ Զրուցակիցս ասում է, որ մենք պետք է հպարտանանք, քանի որ շատ բաների ենք հասել այս 20 տարիներին, հաղթել ենք պատերազմում, կարողացել ենք հաղթահարել սարսափելի երկրաշարժի հետևանքները, կարողացել ենք պետականություն կառուցել, երբ շուրջ 800 տարի այն չունեին։ Մենք շատ թանկին ենք վճարել, խոսք այն մասին է, որ այս տարիներին Հայաստանից շատ շատերն են մեկնել։ Իսկ մեր զրույցի վերջում Ռուբեն Վարդանյանը հավելում է. Գիտեմ, որ այսօր էլ շատերն ուզում են մեկնել Հայաստանից, և Հայաստանը ծաղկուն երկիր կլինի միայն այն դեպքում, երբ հայաստանցի երիտասարդն իր ապագան տեսնի հենց Հայաստանում։ Սա է ամենակարևորը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վրաստանի դպրոցներում այսօր տրվել է ուսումնական տարվա մեկնարկը, սրանով ազդարարվում է նաև կրթական ոլորտում բարեփոխումների մեկնարկը, որ ըստ Վրաստանի կրթության նախարարության տևելու է 5 տարի։ Վրաստանի հայկական դպրոցները իրենց խնդիրներն ունեն, և ինչպես են այս ուսումնական տարին սկսում հայկական դպրոցները, Աստղիկ Բելևյանն է ներկայացնում։
Այսօր Վրաստանում 138 հայկական դպրոց է գործում։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում փոխանցեց Վրաստանի նախագահի ազգային փոքրամասնությունների հարցերով խորհրդական Վան Բայբուրդը։ Երկու տարի առաջ դրանց թիվը 150-ից ավելի էր։ Վան Բայբուրդի պնդմամբ այդ կրճատումը միայն հայկական դպրոցներին չի վերաբերել։ Տեղի ունեցածը երկրում անցկացված օպտիմալացման արդյունք է եղել։ Աշակերտները քիչ են եղել, դպրոցները միավորվել են։ Նախագահ Սահակաշվիլի խորհրդականը հավաստիացնում է, պետությունը լավ աչքով է նայում երկրում բնակվող ազգային փոքրամասնություններին, չնայած դրան հայ ընտանիքներում իրենց երեխաներին հայկական դպրոցներ քչերն են տանում։ Վան Բայբուրդը օրինակ է վերում, Վրաստանի ռուսական դպրոցների 99%-ում հայ երեխաներ են սովորում, վիճակագրությունն է վկայակոչում և շտապում հայերի վարքագծի արմատները ռուսական հակակարողջության մեջ տեսնել։
Հարևան երկրների չեփոր խառոզվում է, որ Վրաստանում վատա, Վրաստանը վատա, Վրաստանը վատա, երևի ծնողները իրենց երեխաների մասին մտածում են ու ասում են ռուսերենը, բայց նրանք ապրում են այստեղ և տեսնում են, որ իրականում ոչ մի բան չկա։ Հիմա արդեն այդ պրոցեսը սկսվել է, և արդեն այն, որ հայկական դպրոցների առաջին դասարաններում ավելացել է արդեն քանակը, ճախոսում է նրա մասին, որ ծնողները արդեն հասկացել են, որ ավելի լավ է տանեն հայկական դպրոց։
Թբիլիսի հայերի ասամբլեայի ղեկավար Արնոլդ Ստեփանյանի խոսքով, հետ խորհրդային շրջանում 30-ից 35%-ով կրճատվել է հայկական դպրոցներում սովորող աշակերտների թիվը, և դրա պատճառը Ստեփանյանի հավաստմամբ ամենևին էլ հակակարողջությունը չէ, տեղում ապրող հայ ընտանիքները նրա խոսքով ուղղակի գիտեն հայկական դպրոցներում տիրող կրթական որակի մասին։
Մակարդակը շատ ցածր է, դասախոսներ չկային, գրքերի մասին էլ խոսք չկա, դրոցային վիճակը շատ ցածր է, և իհարկե հայկական դպրոցի ավարտումը Վրաստանում շանս չուներ շարունակելու իր կրթությունը։
Վրաստանի նախագահի ազգային փոքրամասնությունների հարցերով խորհրդական Վան Բայբուրդը մեզ հետ զրույցում պնդեց, մայրաքաղաք Թբիլիսիում 5 հայկական դպրոց է գործում։ Արնոլդ Ստեփանյանը նրան հակադարձեց, գործում է հայկական 1 դպրոց և 2 բաժիններ, որոնցից մեկը ըստ թբիլիսահայերի առաջիկայում է փակվելու։ Արնոլդ Ստեփանյանն ասում է, աղմուկից խուսափելու համար այդ գործընթացը ավարտին կհասցնեն խորհրդարանական ընտրություններից հետո։
Այսօր որ գործում է 5 հայկական դպրոց։ Մեկը զույգ հայկական է, մյուսը հայ-վրացական, հայ-ռուսական են։
Համարվում է երևի 89-ին ծրանները տալիս։
Հայկական դպրոցներում վրացերենի դասաժամեր են մտցվել։ Այդ նախաձեռնությունը ողջունում է Վրաստանի նախագահի ազգային փոքրամասնությունների հարցերով խորհրդականը, ասում է նորամուծությունը կարող է օգնել մինչև այժմ վրացերենից լուրջ կաղացող հայ երեխաներին։
Որպեսզի դպրոց ավարտելուց հետո այդ աշակերտը շրջանավարտը լինի լիարժեք քաղաքացի, կարողանա բուհուն թողնել, կարողանա աշխատանք փնտրել, գրագրություն անի վրացերեն։
Երեխաները չեն տիրապետում վրաց լեզուն և իհարկե ոչ մի բան չեն հասկանում, ոչ վրացերենը չեն սովորի, ոչ շարարկակը հասկանան։
Վրաստանի նախագահի խորհրդական հայազգի Վան Բայբուրդի հավաստմամբ այս տարի համարյա 200 հայ երիտասարդներ օգտվել են պետության ընձեռած այդ հնարավորությունից և ընդունվել բուհեր։ Ջավախ ժողովրդական շարժման նախագահ Նորիկ Կարապետյանը պնդեց, թե Վրաստանում բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ավարտած հայ երիտասարդներն էլ տեղում չեն կարողանում աշխատանք գտնել, դրա համար են մեկնում Հայաստան կամ Ռուսաստան։
Հա, վրացերեն չգիտեն, ոնց գալիս են Երևան, Երևան են ընդունում, սովորում են Երևանում։
Ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ վրացական քաղաքականությունը ըստ Կարապետյանի միտված է նրանց ձուլմանը։
Դա որ ասում են վրացերեն չգիտեք աշխատանք ընդունվելու, դա խոհ է, խոհ, դա Եվրոպային, դա Ամերիկային, աշխարհին երեսին թող է։ Նպատակ այսօր հայաթափությունը, Վրաստանի իշխանությունները իշխանություն կորցնելու վախ ունենալով հանդես վարում են այդպիսի քաղաքականություն։
Նյութը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Մեր ամենասիրելի գրողներից Հովհաննես Թումանյանի «Գիգորը» պատմվածքի հիման վրա նկարահանված ֆիլմում Գիգորի դերը հրաշալիորեն մարմնավորում է 11-ամյա Ալբերտ Հուլինյանը, ով ֆիլմը դիտողներին առաջին իսկ կադրերից հուզում է իր ջինջ, թաղծոտ, ոչ մանկական հայացքով և հրաշալի խաղով։ Այդ ֆիլմից հետո հայկական կինեմատոգրաֆում նա այլևս չհայտնվեց և շատերին է հետաքրքիր, որտեղ է Գիգորի դերակատարը և ինչով է զբաղվում։ Արդյոք շատերի պես արտագաղթել է, թե Հայաստանում իր կյանքը կառուցել։ Պարզվում է, Գիգորի դերակատարը մինչ օրս ապրում է Թումանյանի հայրենի գյուղում, Դսեղում, նրա հետ հարցազրույց է վարել Մարիաննա Պեպանյանը։
Գիգորը ֆիլմի գլխավոր հերոս Ալբերտ Խուլինյանը հիմա արդեն 40 տարեկան է, ապրում է Լոռու մարզի Դսեղ գյուղում։ 1982 թվականի ամառային մի օր 11-ամյա Ալբերտը համագյուղացի երեխաների հետ ֆուտբոլ էր խաղում, երբ նրանց մոտենում են Գիգորը ֆիլմի ռեժիսոր Սերգեյ Իսրայելյանը, Հենրիկ Մայլյանն ու Համբոյի դերակատար Սոս Սարգսյանը։ Հովհաննես Թումանյանի հայրենի գյուղում Գիգորի դերակատարին էին փնտրում։ Ալբերտին նմանեցնելով Գիգորի իրական հերոսին կանչում են ու հարց ու փորձանում։
Հարցատվել, որ մտան որ դասարանում, ես սովորում, ասել եմ մեր դասարանում։ Չէ, միջի։
Ալբերտի լոռեցուն հատուկ միամիտ պատասխանը նրա համար ճակատագրական դարձավ։ Գիգորի դերը խաղալու համար արդեն իսկ ընտրված 7 թեկնածուներից նախապատվությունը նրան տվեցին։
Դսեղ գյուղից մի փոքրիկ տղա, 10 տարեկան, 11 տարեկան, ավելի բնական, ավելի լավ կխաղար, քան թե ինչ-որ մի ուրիշ տեղից։
Ուղուլենյանների ընտանիքը կռիվ է ընկնում։ Ալբերտի տատն ու պապը չեն համաձայնում, որ իրենց միակ տղա թորին գյուղից հեռու տանեն, պատմում է Գիգորի դերակատարի մայրը Էմմա Ուղուլենյանը։
Խնդրեցինք, համաձայնացրինք, տա բան չկա, պապիկ ջան, գնա թող, գնա, վեր կալանք ուղարկեցինք։ Ինչ դեր ասիլ, ասես քորփա անիր աշխարհ մի քցիլ։ Դե մեծ մարդկեք էին, այս մի տղեին էր 4 աղջիկ էր, մեզ մահել էր դժար չէ, որ այս մի տղեին 15 տարեկան վիրկինա գնա։
Ֆիլմի նկարահանումների 8 ամիսների ընթացքում Ալբերտի հայրը միշտ նրա հետ է եղել։ Ալբերտը հիշում է, որ ֆիլմի նկարահանումներն ավարտել էին ու մնում էր նկարահանել Բազազ Արտեմի Գիգորին ապտակելու տեսարանը, քանի որ Արտեմի դերակատար Արմեն Գիգարխանյանը երկար ժամանակ չէր համաձայնել նկարահանվել։
Մներ այդ սիլու տեսարանը, որ պետք է նկարվեր։ Գիգարխանյանը չէր խփում, ասում էր, փայրեխին իմ ձեռը վրա չի գալի, լի որ խփեմ, ինձ ասացին դու գնա Ջիգարխանյանին խնդրի, որ ինքը համաձայնվի խփի։ Սա ասեցի, որ պարոն Ջիգարխանյան խփի, դե իմ ամիսի լայակը դիմանանք էլի։ Այդ ժամանակ էլ ատամս ցավ էր, ասեց մենակ ես մի կողմի այդ ինչ խփես, այն մի կողմը խփի, վերջ տենց խփեց, լավ էլ ստացվեց։
Իրա պապան իրա հետ է, իլ ասում եմ, որ նա խփեր, բա դու ինչ բան, իրա ասում էր, ես ընդենն արի, ինչ բանի տեյլիլ։
Ֆիլմի հեղինակները կասկածել են, որ Ալբերտը կկարողանա խաղալ նաև հիվանդ Գիգորի դերը։ Տեսարանի նկարահանումը, սակայն, ոչ միայն ստացվել է, այլ ավարտել են մեկ փորձից։
Հենց առաջ փորձից, որ լավ ստացվեց, այս ձեռքիս կարմիր խնձորը հիշում եմ, Օղորմածիկ Հենրիկ Մալյանն այն վերուց խնձորը նվեր տվեց, սիրեց ինձ ու սենց այդ կադրի կապակցությամբ ուրախ պահեր ու սենց հավաքեց Հենրիկ Մալյանն ու մի հատ նկարվեցինք իրար հետ։
Գիգորի դերակատարը թերթում է նկարահանել հանումներից մնացած լուսանկարների ալբոմն ու հիշում, թե իր մասնակցությամբ մեկ տեսարան նկարահանելու համար որքան ջանք ու ժամանակ էր ծախսում նկարահանող խումբը։
Խրշտալու տեսարան կար է, որ փողոցում նստած պետք է փորձա։ Իմ մոտ չէր ստացվում, այդեղ դերասանական վարպետություն էր պետք, երբ շատ փորձելուց հետո ստացվեց էլ մի քիչ։
Դպրոցն ավարտելուց հետո Ալբերտը Երևանում տեխնիկում է ընդունվում, 2 տարի սովորում է կինոյի բաժնում, սակայն 1988-ի երկրաշարժը նրան հայրենի գյուղը հետ բերում։ Ասում է, որ թեև դերասան չդարձավ, սակայն հայ կինոյի մեծերի հետ հնարավորություն այնուամենայնիվ ունեցավ խաղալ։
Այն ժամանակ չէի հասկանում այս մարդիկ, ովքեր են, ինչ մեծություններ են։ Մի քիչ մեծացա, արդեն նոր հասկանում եմ, որ ինչ մեծությունների հետ եմ շփվել, էլի, ու դա ինձ համար շատ մեծ արծանք է։
Մինչ օրս էլ, երբ գյուղ հյուրեր են գալիս, հաճախ նաև արդեն մեծ Գիգորին են այցելում։ Մեկ ամիս առաջ էլ նրա հյուրը Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սոս Սարգսյանն է եղել։ Մարիանա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը։ Թարմ նորություններով մենք եթերում կլինենք վաղն առավոտյան 9-ին, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am, այնտեղ կարող եք ծանոթանալ նորություններին, լսել մեր ծրագրերը, դիտել տեսանյութերը։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։